Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabega jimaatat gelgel ke sasa alama walakka jil kabega sasadit meter bandi demishani soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba fagof dio da radio satellite nile satif internetin kanen saganta kenyo dofajir tan dagge fato takenya jalla tamo akamoltan jimaata sadasa digdemi sadi parakum lama afkuda shan akalokop etiopia timos difama dagge fato takenya wita tagu yanarra sadasa kuda sadi parakum lama afsadet kesume sanke sanrani namodandi
sadasa digdemi sadi namo tamoltan mataawdu sindagesi sai dattonal shabab yotikkate saddetan halella tayaran ajjefamani rujeda somalia ke satti mataawdu arrat
jallan guyansa sadasi digdemi sadi akfaranji sadas kuda sadi mo ethiopia tjechu koti situro gogore jechu intende vera gefato takenya gutumatti duwartotan kagegesame balalin tayara ethiopia bangkok ragarabiyat debiani jirani Odud aboda balinani tidebina Nigeria ke sattimo dubartino fuareg dun tokko na mota ke ofirra bukangidduti bombi o sudan lubbu gala fatte jidame jira kunimo odu ke satti gabasa diatu sportive america fumata ches nidiesina dabarisani egatu wa marafo gatumro saganta kenya tinu walintura amma ballen sodutif garajallan tidebina
Hidattoonni al-shabaab yoo xiqqaate saddeet ta'an haleellaa xayyaaraa eenyummaan isaan beekamneen ajjeefamuu isaanii beekamee jira. Kunis maaddeelee ganda Baladul Amins cina jiru irratti yoo ta'u, Moqdishoorraa gara kibba dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 120 irratti jedhameera. Kanas jiraattoonniif maddeen adda addaatu VOA ibse. Maddeen kun akka jedhanitti ajajoonni waraanaa haaraa muudaman kan al-shabaab sadii kanneen ajjeefaman keessaa yeroo ta'an hoogganaan amantii al-shabaab Sheekh Burhaanii fi aangawoonni kabiroon ajajaa hidhattoota al-shabaab kan naannoo sanaatti ajjeefamuunis ibsameera. Jiraattoonni kun akka jedhanitti dilbata kaleessaa bari'uuf jedhu ganama saalama irratti dhoo'insi maadhi al-shabaab irratti fuulleffate kun yeroo sadii dhoo'insa gurguddaa dhageessee jira. Jiraattoonnitti dabaluudhaanis xayyaara nammaleeyyii kan Ameerikaatu haleellaa kana geessisee jedhanii amanu garuu maddeen mirkanii kennan kan ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi bira wanti dhaga'ame hin jiru. Aangawaan sadarkaa olaanaa kan al-shabaab kan murna Islaamik Isteet deeggaruun hoogganaadha jedhaman Somaaliyaa kibbaa keessatti ajjeefamuu jiraattonni naannoo VOA ibsaniiru. Jiraattonni kun akka jedhanii Sheekh Huseen Abdii Geedii fi kanneen biroo afur ganda guduuddilee jedha cina kan kutaa giddu galeessa Juubbaa keessatti al-shabaabiin butaman. Geediin hayyoota al-shabaab ka sadarkaa olaanaa keessaa tokko yoo ta'an garee kana keessatti hanga dhiyeenya kanaatti ittaanaa bulchaa ta'uudhaan Juubbaatti hojjetaa turan. Garee kana dhiisee ba'uun loltoota al-shabaab akka isaan garee Islaamik Isteet Iraak keessaaf Siiriyaa keessaa deeggaran haawataa jedhamaa turan. Geediin ittaanaa bulchaa magaalaa Kismaayoo ta'uun al-shabaabiif hojjetaa ture. Geediin waan ajjeefameef firaaf maatiin isaanii dilbata kaleessaa kaase magaalaa kana keessatti gaddaaf ta'anii jiru. Al-shabaab namoota isaa Islaamik Isteet deeggaruttiin jedhe yeroo ajjeesu kun sadaffaa ta'uusaati. Haleellaa jimaata darbe Bamaakoo Maalii keessa ka jiru hoteela qananii Raadisan Buluu jedhamu irratti gaggeeffameen namoota ajjeefaman 19 biyyattiin guyyaa gaddaa sadii har'a labsite jalqabdee jirti. Biyyoonni ollaa Senegaal, Mooritaaniyaa fi Giiniinis guyyuma sadeen gaddaaf qabaman kana yaadatanii oolu. Hidhattoota keessaa lama kan ajjeefaman yoo ta'u, aangawoonni biyyattii shakkamtoota kabiroo sadii kanneen haleellaa kanatti hidhata qabu jedhan barbaachaa jiran. Aangawoonni poolisii moggama isaaniitiin haleellaa kanatti odeeffannoo hidhata qabu hedduu faana dhahaa jirra. Ragaaleen hoteela Raadisan Buluu keessaa argatanis ni qabnaa jedhu. Bakka bu'aan garee adda baatota Maalii kaaba akka jedhutti haleellaa hoteela kanarratti gaggeeffame kun waliigaltee nageenyaa baatii waxabajjii darbe mootummaa waliin tolfame diiguuf yaalii gaggeeffamedha. Waliigaltee tolfame sana attamitti hojiirra oolchuun akkatti danda'amu hoteela kana keessatti mari'achuuf qophii jira ture jedhu. Boko Haram dilbata kalesa Nigeria kababaha kesa talela gaggesen yotikate namni sadi. Ajjesamu warani Nigeria duma wagga kanatti Boko Haramin kan dabamsisuuf jiru ta'u irra deebi'ee dhaadatee jira. Gabaasa James Batty namo dubbisa.
Gabaasaaleen akka jedhanitti tarii dubartii umrii waggaa 20 ta'u malti ka jedhamte of wareegduun kun bakka namoonni qe'oof irraa buqqa'an jiraataniif irra jiriin isaanii dubartootaaf ijoollee ta'an keessatti dhukaatota ofirratti dhoosu isheetiin balaan sun dhaqqabe. Namoonni qe'oof irraa buqqa'an magaalaa Meerguurii dhaqqabanii ture kanaan lilaan boombii sun gidduu isaaniitti geggeeffame. Dubbii himaan waraana Naayijeeriyaa koloneel Saanii Kaakuu Sheekaa Osman haleellaan sun magaalaa Meerguurii keessatti utuu hin taane handaara magaalattiitti kan gaggeessame ta'u adda baasanii dubbatan. Waraanni biyyattii uummata wajjin wal gargaaruudhaan akka pireezidaant Muhammadu Buhaarii dubbatanitti garee Boko Haraam dhabamsiisuu yookaan immoo dadhabsiisuu qofatu hin taane xumura waggaa kanaa dura guutummaatti injifachuudhaaf kan hojjetaa jiru ta'u dubbatan koloneel Osman.
There was a lone female suicide bomber that was intercepted by our
odeeffannoo dubartii takkitti ta'an bombiin nama fixuuf dhufte waraanii keenna odeeffannoo sun jidduutti argate. Waraanni keenya qofaa miti dhaabbileen nagaa eeganilleen odeeffannoo sii qarqara magaalaa Maayilguriitti argatan. Kanaafuu namni odeeffannoo tun Maayilgurii keessatti argatee jedhee dubbatee jiraate yaadu goggore.
Of wareegduun kun lubbuu hedduu danda'ame galaafachuudhaaf jecha kan namoota qe'oof irraa buqqaanitti makamte ta'uu kan dubbatan bihimaa waraana Naayijeeriyaa kun qorannaan jalqabaa akka agarsiisutti dubartiin of wareegduun kun namoota qe'oof irraa buqqaaniif dhimma isaanii yaa'aa jiranitti makamte yoo danda'ame immoo magaalaa Meerguuriitti waliin seente namoota hedduu fixuudhaan jeeqama guddaa kaasuudhaaf karoorfattee turte jedhani jiru. Gareen Boko Haraam aleellaalee ribxee loltummaa hedduu Meerguurii irratti geggeessaa ture. Garuu toftaa ribxee loltummaan aleellaa geggeeffamu kana waraanuun rakkisaa akka ta'e dubbihimaa waraanaa kun Osmaanillee amananii jiran.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duulli farra shoroor keessummaa Beeljiyam keessatti gaggeeffame namoota dabalataan 5 akka hidhaman gochuusaa fi waliigalaan kan hangaarraatti hidhaman 21 ta'uu abbaan alangaa ka biyyattii ibsaniiru. Magaalaan galma mootummaa Beeljiyam Brussels of eeggannoo sadarkaa olaanaa jala jirti. Wiixataarraa ganama poolisoonni magaalattii keessa jiran shakkamtoota shororkeessotaa 16 hidhuu isaanii abbootiin alangaa dubbatan. Garuu shakkamaan fixiinsa Paaris ka sadarkaa olaanaa Saalah Abdusalaam ammayyuun qabamiin jira. Tarkaanfii haleellaa yeroo 22 gaggeeffame keessaa 19 magaalaa Brussels'iif naannoo isheetti ta'uun beekameera. Haleellaa kanaan yoo xiqqaate shakkamaan tokko madaa'eeraa jedhu abbootiin alangaa muummichi ministeeraa Beeljiyam Chaarles Maayikel. Haleellaa kan Paaris fakkaatu sodaannaa jedhu Abdusalaam sadaasa 14 gara Beeljiyamitti ce'e jedhamee odeeffamaa ture. Gareen Islaamik Isteet dura dhaabbachuuf addi tokkummaan uumame kan jiru ta'uu kan ibsan ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets Jaan Keerii. Hidhattoonni kun injifatamuuf akka jiran guutummaatti nan amanaa jedhan. Keeriin daawwannaa biyyootii Emireetota Arabaa keessatti gaggeessaa jirtu jiranii televiziyoona NBC jedhamuuf akka ibsanitti karoorriif tooftaan barbaachisu lafa kaa'amee waan jiruuf Yuunaayitid Isteets kan haleellaa waltaatotaa Islaamik Isteet irratti gaggeessamu hooggantuun yaalii gama waraanaaf farra shoroor keessummaa akkasumas dipiloomaasiin gootu jajjabeessuuf jirti jedhan. Kana malees shororkeessonni Faransaay, Lebaananiif Masrii keessatti haleellaa geessan waan loltoonni garee kanaa Iraaqiif Siriyaa keessatti gochaa jiran fudhatamaa akka qabaatu gochaa waan jiraniif waltaatonni immoo kanarratti ciminaan hojjetu jedhan. Pireezidaant Baraak Obaamaan aangawoota barbaachisoo ta'an kakutaa sana loote seentummaa garee Islaamik Isteet dhaabsisuuf akka danda'amuuf yaada haaraa akka dhiyeessaniif gaafachuu isaanii Keeriin dubbataniiru. Pireezidaantiin Faransaay Fraankois Holaandee kibxata borii gita isaanii kan Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa wajjin wal arguuf jiru. Kunis hidhattoota Islaamik Isteet irratti tarkaanfii fudhatamu akkasumas rakkoo Siiriyaa keessa furmaata gama siyaasaan arguudhaaf biyyootii hedduu keessatti mala gaggeessaniin ta'uun ibsameera. White House akka jedhutti hoogganoonni lameen haleellaa samiirraa waltaatonni hooggantummaa Ameerikaan Iraaqiif Siiriyaa keessatti gaggeessan irratti walta'insa jiru caalaatti jabeessuu irratti hirkataa mariin kun jedhu. Sadaasa kudha saddeet bidiruu tokko egaa galaanaa nyaatamte booda buuteen isaanii kadhabame. Godaantota kudhan keessaa reeffi mucaa durbaa kan umriin afurii aangawoonni argachuu isaanii dhaabbatee oduu kan mootummaa Tarkii gabaaseera. Reeffa mucaa durbaa kun dilbata kaleessaa dhagaa bakka bashannana Doodiraam jedhamu gidduudhaatti argame. Save the Children akka jedhutti gabaatii fulbaanaa as ijoollee 70 caalaan Giriik dhaqqabuuf itoo yaalanii galaanaa nyaatamaniiru oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guutummaatti dubartootaan kan gaggeessame balaliin seena qabeessi kan daandii qilleensaa Itiyoophiyaa kaleessa ganama Baankook irraa Finfinnee seenee jira. Hawaasicha keessatti jijjiiramni ilaalchaa akka dhufu kun fakkeenya hojii mul'ate tokko jetti balalsiisuun xayyaaraa sanaa paayilotiin dubartii lammii Itiyoophiyaa kan jalqabaa Amsaalee Gwaaluu. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa balaliin sun milkaa'aa ta'uusaallee dubbatee jira. Gabaasa Iskindir Fireetoo erge tujubeetu dhiyeessa.
Dubartoonni lammiiwwan Itiyoophiyaa sun balalii seena qabeessa sana raawwatanii gara biyya ofiitti deebi'aniiru. Balalsiistuu xayyaara sana gargaartuun isheef hojjettoonni balalichaa kanneen biroon akkasumas ogeessonni xayyaara suphuu martinuu dubartoota kan itti ta'an balaliin sun milkaa'inaan xumurame. Motoriin xayyaaratti ituun dhaamin xayyaara keessaatu gadi hin bu'in balalsiistuu xayyaaratti dubbiseeraa jedha Iskindir. Bu'uuf utuu qophooftu kutaa balalii keessa akkuma seen jirtuun yaadashee gaafadheera jedha Iskindir. Balali seena qabeessi sun ergaa guddaa dabarsuu kan danda'u ta'uu dubbatti.
የመጀመሪያው ለሴቶች እኩል እድል ከተሰጠ ሴቶች ሁሉም የስራ ዘርፍ ላይ መሳተፍ እንደሚችሉ የሚያሳይ ነው። ሌላ ደግሞ ለህብረተሰብ
ዱራን ድርሴ ዱበርቶታፍ ጫራ ወልቅጤን ዮከነም ዱበርቶን ደሜ ሆጂ ማራራትርማቹ አከደንዳን ከነገርሲሱ ከምብራን ሞ ሐዋስጭ ፈከኝ ሆጂ ሙልጠቱ ዮ አርገ ከነጫላ ሁበኖ አርገተ ጀዴን ያዳጀቴ ዱበርቲ ለሚ ኢትዮጵያ ጀልቀባ ጠያራ በለልሲስቴ ተኡፍ ማረከት ደጋ ለሞተ ብራው ዴቢ አከሚ አካርገት ጋፈተምቴ አምሳለን አከስጀት
ደስ ይላል ልምዱ ደስ ይላል ብዙም የተለየ ነገር የለውም ቆርጠን እንደሌላው ጊዜ ወደ ስራው سنመለስ
ነመት ቶላ ሙጠኖን ሳና መገመጭይሳ ሀገስ ዋና ደተይን ቀቡ ገረ ሆጂት እና ሰኑ ዱበርቶታ ሳታው ዲሮታ ወሊን በለሊኔ ሰደርካን ሆጂሳ ተኩማ ኢመልቶታ ፈቴ እና በለሊት ዋን ሁጀተሙ ቀቡ ሁጀተሙ ቀባ ገሩ ዋና መትቶል ደርገጎተ ሄዱ ደደመቅ ሰጀዴን አብደዳ ኑራ አርገኒ ለኮፕስ ዱበርቶታ አመጥቆተ ንደበለ ካንጀዱ አብዲን ቀባ ጀቴ ካፕቴን ሐምሳሌን አከጀቱት ጠያራ በለልሲሱን ኦጂሼ እድሌ ከኑማ በራተመ ዱበርቲ ገርጋርቱ እና ታቱፍስ ሐራሚቲ ገርጋርቱን ሼ ይሮቶ ኩዱበርቲ ይሮካንሞ ዲራተኡንስ ዋኑማ በራተመ ተውዱበተ እሰከና ካናደጎዱ ለፋካሴ ሐንገ ሰሚረ በለሊውት ኦጌሶኒ ማርትኑ ዱበርቶታ ተኡሳኒቲ ኤርጋን ዋኤ በለሊ ካና ኦዱረ ደርበጀዴን አብደዳጀት ያምሳሌን ገርጋርቱ ካፕቴን አምሳሌ ተኡን ከምበለሊ ተሰላማዊ ተስፋይስ ያደገመሼ ከንዲቴቲ
ያ ለየት የሚያደርገው የመጀመሪያ የኢትዮጵያ የአየር መንገድ ካፕቴን ጋብሬ መብረሬ ለየት ያደርጓል። ሌላ ነገር
አደ ከኒሳ ጎዱ ካፕቴን ዱበርቲ ዳንዲ በለሊ ኢትዮጵያ ሼድራ ወሊን በለሊው ኮቲ ካንገሩ ተኩማ በለሊ ከሰን ማልቶ አደ ጉዳ ሰጀዱፍ ዲሪስ ዱበርቲኒስ በለልሲሳስ ሃታአን ገመኮን ማርትኑ ተኩማ ዋን አዳንጅሩ ኦጂ ማርትኑ ዱበርቶታን ኦጀተሙ ሳራን ከነፈየ ጀቴ ወጀቶኒ በለሊ ሰናስ ኑደበለተ ኢመልቶኒ ማርትኑ ገመደኒሩ ሚረነ መጀጀቤ ሱፍ ገመጭ ሱራ አርግኔ ጅራ ዱበርቶታ ማንኔም በርኖታ ከሰጅራን ሳላን እቶ አደይን ባስን ሰደርካ ሐወኒፍ በርባደን ረገው አከደንዳን ሆገንቱ ገሬ በለሊ ከና ካንታት ብሩክታዊት መሳፍንት እብሲቴ ጅርቲ በለሊ ሰነቀበ ሰከነትርማቹ ከኛፍ ገመቹኑ ተደጋሜ ጀቴ ጅርቲ ባንኮኪን እና ጋንት ስማናሆ አንከን ጎዳሜፍ ተኡሞ ኢታንቱ ፕሬዝዳንቲን ኩታ ደልደላ ዳንዲ በለሊ ኢትዮጵያ ራሄል አሰፋ ዱበተኒሩ ዳንዲን በለሊ ኢትዮጵያ ሁንዴ ፈመሳ ወጋ ቶርባታ መፋ ወጋ ድፍቱ ጀቹኒስ በረኩ መለማፍ ኩዳጃ ከበጁፍ ከጅሩ ተው ኢታንቱ ፕሬዝዳንቲን ኩን ኢፍሰኒሩ balaliin seena qabeessi kun daandii balalii xayyaara biyyatti dubartoonni ga'uu akka ta'an gochuuf hojiin hojjetellee yaadachiisuuf akka ta'e amantaa qaban ibsaniiru.
Amma yeroon gargala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 as Washington DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 45 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ce'uu keenya dura wallee aadaa kan dajanee kaasa'ee durii kanan sin afeera ittiin bohara. Dajanee kaasa'ee walleessaa kanaaf guddaan galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa bahaaf waaltaa kaasakaafaa jedhamuuf Itoophiyaa keessatti deemaa kan jiru akkasumas dorgommii atileetiksii Great Run jedhamu achuma Itoophiyaa keessatti geggeessamaa jiruuf oduuwwan dorgommii atileetiksiif kabiroo qabatee jira sooraan gara saattan siin dabarsa. Kuno.
Fayyadama kam ooltan Haayilee Gabrasillaasee dorgommii addunyaa yaa dhiisee jedhee mirkaneessee dubbate. Kalee nama kumkurni hedduutti Finfinneetti waldorgommii Great Run jedhaniif walitti dhufe Taammiraat Tolaatii fi Maamituu Dasgaatti moote. Guyyaa dheengadda jalqaban Taanzaaniyaan Somaalee 4 duwwaan moote haga ammaatti goolii 12tti gal dorgommii Sekaafaa Finfinnee Hawaasaa fi Baayir Daariitti itti jiran Bamaroo Xoolee Tuttuniin qophii ispoortii har'aa keessaa tokko. Kalee nama kuma kurni hedduu 40,000 ta'utti wayadootii naqateetiin dorgommii maqaa Haayilee Gabrasillaaseetiin moggaasan Great Run jedheef wal dorgommuu fi dirree masqalaatti baafate. Dorgommii 15 tan Taammiraat Tolaatii fi Maammituu Dasgaatti moo akkuma reefuu jennee boonsaa diidaa lammeessoo addunyaa taakkalee 3 Taammiraati nama gannaa 24tti kilabii Oromiyaa keessa filatam. Maammituu Tolaalleen kilabii Oromiyaa keessa filatamte. Dorgommii tan haga guddaa namuma nafa diriirfachuuf jaalala ispoortiif jedhutti biratti dorgome. Haga kan immoo ministerootaa fi nama hedduutti irratti dorgome. Namni dorgommii tan maqaa ofiitiin jalqabsiisa addunyaa irratti dorgommii akkanaatiin beekamu Haayilee Gabrasillaasee kalee naga dhaamatee fiigichi dhiise. dhiisee jedheetiin labse. Haileen asiin durallee marroolam dorgommitan dhiisee jedheetiin dubbattaa tullee ammaantan mirkaneeffatee dubbate. Haileen ganne sadiin duratti dorgommitan dhiisaa jedheetiin itti deebi'e. Dorgommii halee jalqabsiisirratti ammoo ufii jalqabsiisee eegemmo atileetota akka Dirunesh Dibaabaafaa, Silashii Siinfaa, Ganzabee Dibaabaafaa dorgommii sudirratti badhaas kennee fi achumaan mirkaneessee dubbate.
ባለፈው ግን አናውንስ አድርጌያለሁ ግን እዚህ ባገር ያገር ውስጥ ደግሞ በህዝብ ፍት ማደርገው ነገር የግድ ይለኛል አሁን ባሁን ከዚህ ደግሞ የተሻለ ቦታ የለም
አከንጀ ሃይላይን አሲንዱረለት እንዲሳ ጀሬቲን ዱበደምም ኡመቱ ምድራባይቲን ኩኖ ዲሴ ጀዴቲን ዋዳ ጋሌፍ አሲዱረ ዱበቹ ጫል ወኒ ጫል እንጅር ተርማን ዱረ ተመስደር አምስተርዳምረት ለብሰት ሃይላይን ገን ኩዳኒ ሸኔሶ ድርጎምታን እትጀልቃባን ኡፊል አሲዱፌት ይለብሱን ኪያንግዶ ዋንጉዳ ጀቹን ዱበት ድርጎምኩ ባሚላ ደባር ሰካፋኒ መድር መቃ ድርጎምኩ ባሚላ አፍሪካ ጋም ጅዱቲ ፊ ጋሚ ባ ወሊን ተባታን ኢትዮጵያ ተቆጴሰ ፍንፍኔ አዋሳፊ ባህር ዳሪ ተባቹ ጅራን ቢይኩዳኒ ለማቲ ገሬ አ ባጫ ጀዴቲኒ ገርገር ወልቆዴቲን ገምገማን ባይ ተባቹ ጅር አ ጀላት ኢትዮጵያ ሶማሊያ ሩዋንዳ ታንዛኒያ ጅር ባ ጀላት ተሞ ኬንያ ኡጋንዳ ብሩንዲ ፊ ዛንዝባር ገሬ ጫ ጀላት ተሞ ሱዳን ክባ ሱዳን ፊ ጅቡቲ ፊ ማላዊ ተሊን ተባት ድርጎምኩ ጉያ ደንገደ ጀልቀ ባንረቲ ብሩንዲ ዛንዝባር ተኮፍዱ ሞተ ብሩንዲ ለን ኢትዮጵያ ለመለ ተቆዱ ወሞተ ታባ ስታዲየም ፍንፍኔ ተባታንካና ዲደር ኪቡባቲ ደቂቃ ሶዶሜ ሰገሌ ሶራቲ ጎሊ ገልቼ ፍሩዋንዳ ኪሲም ሞተ ቶልች ታብከሌ ተሞ ኬኛ ለን ኡጋንዳ ለማፍዱዋን ሞተ ታንዛኒያን ሶማሌ አፉሪ ዱዋ ሞተ ሩዋንዳ ኢትዮጵያ ተቆዱ ወ አገማት ኬኛ ፍ ብሩንዲ ቀብጢ ሄዱ ቀብጢ ሰሰዲ ቀባቻ ዱርጅር ሱዳን ክባ ጅቡቲ ለማፍዱዋን ሞተ ቦራሞ ማላዊ ፍ ሱዳን ፍ ኢትዮጵያ ተባታ ኢትዮጵያ ፍ ሶማሌ ነሞ ሮቢ ዱፍቱ አዋሳ ተበታ አማ ሞድርጎሜ ቢስክሌቲ ደበራ ድርጎሜ ቢስክሌቲ ቱር ዱ ሩዋንዳ ጀዳኒ ድርጎሜ አዱኛ ራት ጉዶቤ ከምት ወራ አዱኛ ራ ቢስክሌቲ ኦፉም በከሙት ራወል ድርጎም ሩዋንዳ ቶኒን ቶርቤሶ ድርጎሜ ታና አካቢያቲ ነማ ሩዋንዳ ዣን ቦስኮ ነስጌማት ቦይ ነሚ ኤርትራ መትከል ኢዮ ጀዳኒ ሞድርጎሜ ሳደረካ ቶርቤሶ ራቲ ቶኬሶ ባይሞይ ድርጎሜን እኔ ሞይቱን ኪሎ ሜትር ድብቶ ኮቪድ ዳማቲ ታርቤ ማጋል ኪጋሊ ራት ወል ድርጎማን መትከልን ኩኒን ማርሳ ሳዲ ሀፍቴ ጀናኒ ዲቴ ከሳካይ ድርጎሜ አካና ራት አሲን ዱራሌቲ ኤርትራን መሮኩዳኒ ጃሞቴ ኤርትራ መሮኩዳኒ ጃሞቴ አግካና ሞቢ ይገርገራር ዋንዳፋ ተከሞይ መሮኮሌ ነከኑ መሮሳ ጋልሞቴ አፍሪካን ከቦ ኪባሞ መሮሳ ዴት ሞቴ አመለ ድርጎምኩ ባሚላት ደብን ሉስ ዋሬዝ ለምገልፈተ ነይማር ፊኔስቲያን ቶክቶክ ርቡሰኔቲን ባርሴሎናን ታብጉያ ደንገደራት ሪል ማድሪድ አፉሪፍ ዱዋን ገረፍቴ ድረከሰውፍ
የዳኖላ ዘ ባርሴሎኑ ሙሸንቶ ኢሳንቺዝ ኢዝ ሪአል ኢ ቻቪስ ባርሴሎና ሰ 42 ቤጂ ሰርጂ ሮበርቶ
ድርጎሚ ባርሴሎና ከነሞትተና ድርጎሚ ላሊጋቲ ላሊጋን ድርጎሚ ኩባ ሚላ ስፓኒሽ ኤጊጃል ቀብኒ ቶርባንኩ ዳኒ ላማ ኬስ ጀራን ታብጉያ ደንገደ ተባታንረቲ ባርሴሎናን ሪል ማድሪድ አኩማም ጀነ አፉሪ ዱዋን ዳንቴ ከሰባ ጎሊ ቀራ ሉዊስ ሱዋሬዝ ደቂቃ ኩዳኒ ቶከሶ ራከስ ቡፋት ተላመሶ ሞ ኔማር ደቂቃ ሶዶሚ ሰግለሶ ራቲ ዳባሌፍ ላማ ዱዋታ ተሳዴሶ ሞ አንድሮይስ ኤንስቲያቲ ደቂቃ ሸንታሚ ሰዴሶ ራቲ ታናንሳዴ ፈቾ ጀሬ ሰዲብ ዱዋታ አዶዴሙ ጅራኑ ሱዋሬዝ ለን ደቂቃ 40 ሚሻኔሶ ራቶ ክርቡዜ ታቢ አፉሪፍ ዱዋን ዱመት ባርሴሎና ነከነ ጀቻ ቀብጢ ጃርገቴቲኒ ላሊጋ ከሳ ጀሄሶ ታቴ ሪል ማድሪድ ድሩ መታወል ቀባንታን ድርጎም ጉዶር ሞቴ ከሰባት ሜሲ ለን ጂላ ማንዱበት ተበደቢ አክ ክለቤት ባርሴሎናን ታብላ ሊጋ ድርጎም ላሊጋ ከሳ ቀብጢ ዲዳሚ ለማርገቴ ድርጅርቲ ማድሪድ ሪል ማድሪድ የቹ ዲዳሚ ቶኮኔ ገጅርቲ ቫሌንሺያን ቀብጢ ዲዳማን ፋን ጅርት ታርዳታ ነው ማትርባንዱ ከሰሞ ነሚ ቢይከስ ነሚ ቢይጋራ ከስ ቁባት ስላ አዶፍሌን ጂሴ ክለንስ ዲካው ካን ኦክሲጅን ዲካን ድርጎም ዋንደንደውፊ ድርጎም ማራቶን አዱኛ በበከምቱ ሞው ደንዳጀን ተነሞ ትርባንዱ ፍት ዴብና ኮፒን ስፖርት ታርዳታ ነው አንሶራ ሐላከይ ትገም ከያ ነጋ ያምቡል
ካላማሳዲ አፍሪካ ራዴራ ሚላሙሪ ከካላማሳዲ አፍሪ ማራቶኒ ከታሙሪ
ዳጌፈቶተ ከኛ ፌስቡክ ይረትዮኑ ነሙፈታን አፋን ኦሮሞ አካ በሬ ስፋን ኦሮሞ ትጀቹራ vionews.com ጀዳሴና ዮካኒሞ መርሰሪቲ ከኛ www.vioafanoromo.com ዮሴን ተነችራስ ነው አርገቹ ደንደሰኒ እና ሰገንታ ከኛ አርገተኒሞ ላይክ ጀቹ እንደገቲና አሜሪካፍ ኡመተሸ Alillan shoror keessotaa dhiyeenya Paaris keessatti raawwatame hookkara hubachuunsaa nama dhibu. Kan gareen shoror keessotaa kun warri gama dhiyaa akka islaama waliin waraanatti jiranitti dubbatan fakkeesse. Alillaa kana hedduu isaatiif akkasii kan inni irraa madde waliif obsa dhabuu amantiilee gidduu jiru akkasumas ilaalcha fiinxaalessummaatiraati jedhanii dubbatu gareen tokko tokko. Waggoota kurna hedduudhaaf jaarmiyaan bu'aaf hin hojjenne kan Interface Conference jedhamuuf as Washington keessa maddeeffate adda addummaa amantii gidduu dhiphisuutti milkaa'ee jira. Kana gochuudhaaf malli inni itti gargaaramu tokko hordoftoota amantii adda addaa walitti fiduudhaan waggaatti yeroo tokko konsertii muuziqaa qopheessuudha. Qophiin irraa kanatti fuuleffata Tujubeetu dhiyeessa.
Konsertii sanarratti namoonni amantii adda addaa walitti dhufuudhaan faaruu waliin dhageessisaa turan. Kanneen keessaa tokko Dr. Rajwant Singh ija waaqayyootiin kiristiyaan, juushii, musliim, budahaa kan jedhu hin jiru. Kan dhugumatti ilaalamuu qabu naatoo namummaa nutti dhagaamu, jaalalli nuti walitti agarsiifnuuf gara laafummaa nuti walii walii keenyaa qabnu jedhan. Haa ta'u malee konsertii waggaa 36ffaa kan jaarmiyaa Interface Conference of Washington jedhamuun qindaa'e irratti qalbiin namootaa hedduun haleella Paaris keessatti geggeeffame irratti hidhamee ture. Ayyaaneffannaan sun kanneen dhuman callisaan yaadachuun jalqabe. Konsertiin sun haleellaan shoror keessotaa magaalaa galma mootummaa Faransaay irratti raawwatame guyyaa tokko booda ture. Haleella sanaan yoo xiqqaate namoonni 130 du'anii kanneen dhibbaan lakkaa'aman madaa'aniiru. Jaarmiyaa Interface Conference of Metropolitan Washington jedhamurraa Rabbi Gary Scrota akka jedhanitti namoonni hookkara uumuuf jecha uummata gidduutti adda addummaa fiduuf yaalaa jiru. Hedduu kanneen konferansii kana irratti hirmaataniif walii obsuu dadhabu amantii gidduu jirutu haleellaa kanaaf sababaa ta'ee jedhu. Dr. Rajwant akka jedhanitti walii obsuu dadhabuun namoota waadhamnaa jedhanii sodaataniin uumama. Kanneen nama ta'etu bakka koo fudhata jedhanii yaaddaan addunyaa koo nasaamuu fi kanneen jedhan eenyuyyuu kana gochuu hin danda'u waaqayyotu uume waan ta'eefii jedhan. Walitti dhufeenyi kun kongresa keessatti kata'een faallaadhaa jedhu hirmaattonni konsertii kana. Erga poolisiin paaspoortii Siiriyaa shoror keessaa haleellaa Paaris keessatti hirmaate tokko harkatti argee booda manni maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa baqattoota Siiriyaadhaa dhufan qorachuuf haala jiru cimsee jira. Torban darbe bulchitoonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi walakkaadhaa ol ta'an kutaan biyya isaanii baqattoota akka hin simanne dubbatan. Rabbi Scrotaan namoonni polotikaa kun safuu amantii ofii isaanii faallaa deemanii jechuun komatan. Rabbi akka jedhanitti kun qaaniidha. Farra amantiif farra lammiiwwan Ameerikaati jedheen yaada. An hayyuu siyaasaa miti garuu akkan yaadutti kanneen Faransaayiif Libaanan keessatti haleellaa raawwatan kun akka ta'u fedhu jedhan. Yeroo hamaa akkasiitti egaa musliimonni, kiristiyaanonni, warri mormoon, juushonniif miseensonni jaarmiyaa kanaa hedduun kanneen amantii adda addaa qaban waggaa waggaatti konsertii akkasii irratti wal ga'uudhaan amantii adda addaa qabaachuu isaaniitti gammaduun waliin ayyaaneffatu. Taalib Shariif jedhamu miseensa jaarmiyaa kanaati. Laga, hara, burqituu, garba, martinuu maqaa adda addaa qabaatan iyyuu malee bishaanii waan adda addaan waamamna garuu martinuun keenya lubbuu namaa qabnaa jedhan. Hedduudhaaf amantiin kan adda nama baasu fakkaatus konsertiin kun garuu martinuu waliin jiraachuu akka danda'an mul'isa. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa, teessoon keenya qaxalayaa, Voice of America, Afaan Oromoo Service, Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetanis teessoon keenya horn@voanews.com. Lakkoofsi telefoota keenyaa utuu gatiin baasiin dhaamsa keessan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2225942 extensioniin 13. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልከበ ያጋሳ ሰሪት ሜትር ባንድ ኩደ ሰገል ዩካን ኪሎ ሄርዝ ኩን ኩደ ሸኒፍ በጃፍ ሶሎ መረት ሜትር ባንድ ድግደሚ ለም ዩካን ኪሎ ሄርዝ ኩን ኩደ ሰዲፍ በሰደቲፍ ቶርባ ተመረት አከስመስ ሜትር ባንድ ድግደሚ ሸን ዩካን ኪሎ ሄርዝ ኩን ኩደ ለማፍ አፍርተም ኩም ኩደ ለማፍ ሰደተማፍ ኩም ኩደ ለማፍ ድበተኮፋ አፍርተመረት ውጣታ ገጅማታት ቆጵያ ፋኖ ሮሞቲን ደበርሱ አሰ